Сёння ў апостальскай сталіцы адбылася прэзентацыя кнігі інтэрв'ю са святым айцом Бенедыктам XVI «Святло свету. Папа, касцёл, знакі часу». Кніга ўяўляе сабой запіс размовы з пантыфікам нямецкага журналіста і пісьменніка Петера Сівалда, па словах якога яна з'яўляецца драматычным заклікам да касцёла, свету і да кожнага чалавека нельга далей паступаць так, як дагэтуль. У кнізе папа адказвае на пытанні, што датычаць Бога, касцёла і свету. У размове няма табуіраваных тэмаў. Святы Отец не ўхіляецца ад адказу на пытанні, што датычаць сексуальных злачынстваў святароў, занядбанняў, памылак і грахоў касцёла, крызісу веры і грамадства, а таксама сусветнага эканамічнага крызісу. У размове Святы Отец шмат увагі ўдзяляе дыктатуры рэлятывізму. У раздзеле з адпаведнай назвай папа кажа аб новай свецкай рэлігіі, якая жадае, між іншым, зняцця крыжоў у публічных будынках. Па сутнасці, мы маем справу з недахопам талерантнасці, гэта значыць з пазіцыяй, якая сцвярджае, што рэлігія, хрысціянская вера, не павінны выяўляцца бачным чынам, адзначае пантыфік. Бенедыкт XVI падкрэслівае, што касцёлу патрэбны орган еднасці, і ім з'яўляецца папства, якое існуе не дыктатарскім чынам, а як унутраная супольнасць веры. Пасля стрэсу, якім сталі выпадкі сексуальных злачынстваў духоўных асобаў, Бенедыкт XVI чакае ад касцёла грунтоўнага ачышчэння. Мы павінны засведчыць сапраўдную пакору, адзначае папа. У раздзеле, прысвечаным замежным падарожжам, Бенедыкт XVI закранае тэму пазбягання захворвання снідам, у тым ліку пытанні ўжывання прэзерватываў. Папа з болем кажа аб тым, што яго візіт у Афрыку быў публічна пастаўлены пад пытанне, чаму касцёл у справе сніду займае нерэалістычнае і непаспяховае становішча. Касцёл – гэта адзіны інстытут, які вельмі блізкі і вельмі канкрэтны ў адносінах да гэтых людзей, кажа папа. Таксама пантыфік нагадвае пра распрацаваную свецкімі дзеячамі, якія працуюць у Афрыцы з хворымі на снід, так званай тэорыі ABC, дзе A – гэта ўстрыманне, B – вернасць і нарэшце C – прэзервативы. Пры гэтым прэзервативы трактуюцца як апошняе выйсце, калі ўжо нельга прыбегчы да астатніх двух пунктаў. Пантыфік адказвае таксама на крытыку яго рашэння аб адмене экскамунікі ў адносінах 4 біскупаў з брацтва святога Пія X. У сувязі з гэтым папа нагадвае, што экскамуніка была накладзена на біскупаў, бо яны атрымалі пасвячэнне без згоды папы, а не з той прычыны, што біскупы не згаджаліся з вучэннем другога Ватыканскага сабору. Бенедыкт XVI, як апавядае, адмяніў яе пасля таго, як атрымаў ад біскупаў запэўніванне, што яны прызнаюць папскі прымат, нават калі не ва ўсіх пунктах згаджаюцца з папам. У кнізе папа кажа, што адпачывае падчас пасілкаў у кампаніі сваіх найбліжэйшых супрацоўнікаў, двух сакратароў і 4 жанчын з супольнасці Memores Domini, якія вядуць хатнюю гаспадарку папы. Таксама пантыфік штодзень глядзіць навіны, часам фільмы на DVD, а таксама любіць серыял «Дон Камільо і Пепоне». Так званая папская сям'я разам святкуе касцёльныя ўрачыстасці і імяніны. Бенедыкт XVI не адчувае сябе адкінутым ад рэчаіснасці вязнем Ватыкана, хоць часам, як прызнаецца, жадаў бы наведваць сяброў або проста застацца дома. Папа атрымлівае шмат прыватных лістоў ад простых людзей, якія пішуць яму «Молімся за цябе, не бойся, мы любім цябе». Таксама пантыфік асцерагаецца празмернай актыўнасці. Не быць актыўным азначае роздум, асцярожнасць, глыбокае сузіранне, час на ўнутраныя развагі, сустрэчу з Богам і размовы з ім, дзеліцца святы Отец сваімі думкамі. У раздзеле пад назвай «Аб апошніх рэчах», кажучы аб таямніцы кнігі Апакаліпсісу і новым прышэсці Хрыста, папа сцвярджае, мы не можам ведаць, калі скончыцца свет. Сам Хрыстус кажа, што ніхто гэтага не ведае, нават сын. Мусім, аднак, заўсёды чакаць яго прышэсця, а найперш быць упэўненымі, што ў цярпеннях ён найбольш блізкі нам. Адначасова мы павінны бачыць, што ён ацэньвае нашы ўчынкі.